Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Tesalonika. Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa iglesia sa Tesalonika nga iya sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw.
Mga igsuon, kinahanglan nga sa tanang panahon, magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayod nga buhaton namo kini, kay ang inyong pagtuo, nagtubo man pag-ayo, ug misamot usab kahugot ang inyong paghigugmaay. Busa kamo, gipasigarbo namo sa kaiglesyahan sa Dios, tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo, taliwala sa tanang paglutos ug mga pag-antos.
Kini mao'y kamatuuran sa matarong nga hukom sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa iyang gingharian nga tungod niini nag-antos kamo. Buhaton sa Dios ang matarong, paantoson niya kadtong nagpaantos kaninyo ug papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit, kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios og ni adtong wala mo dawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Magantos sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag og ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo og sa iyang mahimayaong gahom. Mahitabo kini inigabot niya ni adtong adlawa aron pagdawat sa pagdaig gikan sa iyang katawhan ug sa pasidungog gikan sa tanan nga nagtuo. Kamo usab mahiuban kanila kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo.
Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios nga himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, ihatag niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy ug magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo ug kamo tungod kaniya pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo.
Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 2.
Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw dayon kamo kataranta ug kabalaka kun makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo.
Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipaka-Dios ug gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani, musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kunon niya nga siya Dios.
Wala ba kamo mahinumdum nga gisultihan ko kamo ni ining tanan samtang ako uban pa kaninyo? Apan may nagpugong ni ini aron dili kini mahitabo karon ug nasayod kamo ni ini. Busa sa panahon nga gitagal muanhi ang taong yawanon, ang tinaguang gahom sa taong yawanon naglihok na ug madayag lamang kining gahoma kun kini dili na pungan sa nagpugong niini. Unya ang taong yawanon muanhi ug patyon siya sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyop ug sa kasulaw sa iyang pagpadayag. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod ni ini, gipadad-an sila sa Dios ug dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran. Apan nagpatuyang Hinuon sa pagpakasala.
Mga igsuon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo.
Busa mga igsuon, barug nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti.
Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 3.
Sa katapusan mga igsuon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mukaylap dayon ug pasidunggan sama sa naitabo diha kaninyo.
Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tao kay dili man ang tanan may pagtuo apan kasaligan ang Ginoo. Lig-onon kamo niya ug panalipdan gikan sa daotan. Ug masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat ug padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo.
Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan ug pamatasan nga among gibilin kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo, wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinuon, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw og gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami ninyong sumbanan. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pakan-a ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipilak kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinaon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi.
Mga igsuon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat ug maayo. Kun dunay dili musunod sa among gisugo, pinaagi niining sulata. Panid-is siya ug ayaw na pagpakiguban kaniya aron maulaw siya. Ayaw siya isipa nga kaaway, apan pasidan ihinuon siya, ingon nga igsuon.
Hinaot unta na ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw, kanunay maghatag kaninyong kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo maguban kaninyong tanan. Ako mismo si Pablo, mao'y nagsulat niining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat ug ingon niini ang akong sinulatan. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan.